Kapitola 59. Tentokrát neponechal Jan Roháč z Dubé nic náhodě. Shromáždil všechny vozy, které měl na táboře k dispozici. Skoro měsíc jeho houfce drancovali na rožmberských panstvích a sváželi zásoby. Výpravě do Lomnice velel osobně a až na strážní houfec vzal sebou všechny ozbrojence, které měl ve městě k dispozici. Holka, tak zase do boje, loučil se Jošt s Margaretou. Byla nevyspalá, protože tentokrát se loučili v loži příliš bouřlivě. A když její manžel konečně usnul, začal plakat malý Jošt, protože mu rostl poslední zoubek. Vzala ho a odešla s ním do Maashausu, aby Jošta nevzbudil. Seděla na lavici s dítětem v náručí a podřimovala až do rána. Ale utěšovala se, že se vyspí, až manžel odjede. Roste mu zoubek, radoval se Jošt, to je dobré znamení. Vrátím se ti, neboj se. Margareta byla pověrčivá stejně jako její manžel. Ale na rozdíl od Jošta se u nich doma říkalo, že zoubek musí někdo z rodiny vykoupit. Když rostl zoubek jejímu synovci, rozbila hrnec a dostala nařezáno. Dávej na sebe pozor, prosila. Byla nevyspalá a to se pak všechno zdálo mrzuté. Výprava opustila tábor netradičně v noci. Čím později se o nás nepřátelé dozvědí, tím lépe, vykládal Jan Roháč z Dubé. S tím se nedalo než souhlasit. Nejhorší úsek cesty byl totiž právě ten první. Museli mezi nízkými kopci projet kolem hradu Choustníku až do Černovic. Většina velitelů, včetně kněze Buřiče, který nahradil Prokopa Holého, byla však názoru, že se je rožmberská posádka neodváží napadnout. A záhy se ukázalo, že měli pravdu. V Černovicích nikým neobtěžováni odbočili na jih a po široké pohodlné cestě pokračovali k Řečici. Tam už byli v bezpečí, protože většinu dvorců v téhle kopcovité krajině drželi jejich stoupenci. Bylo slunečné teplé léto, z lesů k ním přinášel větřík vůni jehličí a nad hlavami jim na jasném nebi prospěvovali ptáci. Táborité kráčeli uvolněně, kola vozů polohlasně skřípala a starost jim dělalo jen to, aby úspěšně prorazili kruh, jimž obléhatelé svírali Lomnici. Není jich tam zdaleka tolik, kolik jsem se obával, svěřoval se Filip z Padařova. Jošt i se svým oddílem spadal pod jeho velení. Stáli na návrší a prohlíželi si lomnické hradby a ležení rožmberských. Za ním se rýsovala modrá hladina Lužnice, jejíž břehy byly obrostlé vrbinami a rákosím. Ty to tu prý dobře znáš, pokračoval hejtman přátelsky. Kudy můžeme proniknout do města nejsnáze? Moc na výběr nemáme. V opevnění jsou jen dvě brány. Tu třetí sice postavit chtěli, už za mého mládí, ale jak vidíš, hejtmane, zatím pořád nestojí. Logické by asi bylo vyrazit nejkratší cestou k té proti nám. Ale pokud bych měl rozhodnout já, vzal bych to raději támhle k tomu mlýnu, objel bych ho, pokračoval k řece a do mě stavěl druhou bránou, co je od Budějovic. Proč? Právě kvůli tomu mlýnu. Pokud pojedeme k bráně před námi, narazíme na široký náhon. vede od řeky zrovna k tomu mlýnu a přes něj se lze dostat jen po dřevěném mostě. Je sfošen, aby po něm přejeli i těžké kupecké vozy. Pokud by ho ovšem rožmberští strhli, přes náhon se nedostaneme. Ztratíme čas a ještě jim dáme možnost, aby nás ostřelovali, pokud se ukryjí do křovin za náhonem. Jestliže však pojedeme k té druhé bráně, žádné podobné nebezpečí nehrozí. Na ten most není odtud vidět, ujasňoval si nastalou situaci Filip Spadařova. Není, potvrdil Jošt. Výhled nám kryjí ty dřevěné stodoly. Ty bychom museli obět také. Na poradě se velitelé ostře pohádali. Jan Roháč z Dubé chtěl jet nejkratší cestou k přední bráně. Filip Spadařova opakoval Joštovi výhrady a nakonec dosáhl toho, že vyslali zvěda. Ten potvrdil Joštovi předpoklady, most tam nebyl a proto vyrazili oklikou. Vozy byly seřazené do dvou proudů a mezi nimi běželi ti ozbrojenci, kteří se nemohli skrýt na korbách pod plachtami. Před a za vozy jeli na koních jezdci v čele s Janem Roháčem z Dubé. Obránci na ně čekali na hradbách a když se táborité přiblížili, začali ze všech kuší a obou děl střílet po rožmberských. Do města se dostali snadno a bez větších ztrát. Udělali jste to chytře, liboval si lomnický hejtman Jan Řezník. Většina rožmberských na vás číhala za náhonem, ale když jste vyrazili jinou cestou, nestihli se už přesunout. Z vozů chvatně vyložili zásoby, ve městě nechali malý houfec 20 mužů a na vozy naložili tucet raněných, které bylo zbytečné v Lomnici nechávat. Ještě téhož dne za soumraku, krytí šerem, opustili bránu a vydali se na cestu zpátky. Jí ovšem předcházela další hádka mezi veliteli. Kdo si připomněl Joštovi výhrady k tomu, aby se vraceli stejnou cestou? Jiní oponovali, že to Jošt prohlásil, když byl ožralý. Filip Spadařova připomněl, že v případě mlýnského náhonu měl pravdu a navrhoval, aby pro něj poslali a aby jim vše zopakoval, protože teď je střízlivý. Já jsem tady vrchním hejtmanem, rozuřil se Jan Roháč z Dubé a nakonec vyrazili zpět stejnou cestou přes Řečici na Černovice. Většina mužů to považovala za správné rozhodnutí. Ta cesta byla kratší a skoro celá vedla po území, která ovládali kališníci. Předpokládali, že se vyhnou choustníku a ještě před svátkem stětí Jana Křtitele budou doma. Po třech dnech dorazili bez potíží do Černovic. Tam přenocovali a ráno se vydali na poslední nebezpečný úsek cesty k Chýnovu. Projeli kolem opuštěného a vypáleného dvorce ve Stříteži a blížili se k vesničce Křeči. Byli už na dohled, když se z lesnatého návrší po pravé ruce vyřítil početný oddíl rožmberských jezdců. Srazte vozy, křičel Jan Roháč z Dubé, jenže po několika minutách bylo zřejmé, že času je málo, nepřátelé je zaskočili a táborité nestihnou vozovou hradbu postavit. Odbočte z cesty, volal na své muže Filip Spadařova, který objížděl houfec na koni. Vlevo je rybník, tam se jim postavíme. Voskové popohnali koně a vozy vyrazily v proudech, jak měli táborité nacvičené v případě nebezpečí. Jenže když se k rybníku přiblížili, začali je odtud ostřelovat ukrytí nepřátelé. Měli tam dělo, několik menších pušek a střelce s kušemi. V nastalém zmatku nebylo jasné, kolik jich je, ani kde se ukrývají. Pokračujte po louce, křičel na své muže Jan Roháč z Dubé. Před nimi byl plochý zalesněný kopec, v jehož středu se otevíralo uzonké mělké údolí s potokem. Nebyl široký, muž by ho snadno přeskočil, ale s vozy se přejet nedal, protože měl vysoké břehy. Jošte, křičel Bohuta, nevíš náhodou, kam to údolí vede? Byli kousek cesty od choustníku. Tímhle údolím nevedla cesta, jen stezička. Kdysi jsem Jošt chodíval s Dorkou a svými dětmi chytat ryby. Dá se jí projít, ale bez vozů, volal na hejtmana. Pokud tam však mají rožmberští v záloze pár mužů, je s námi konec. Já bych se jim postavil raději tady na pláni. Jan Roháč z Dubé stál nedaleko nich a zamračeně poslouchal. Z opačné strany se blížila početná jízda, která měla na praporcích pětilisté růže. Jenže bylo zbytečné cokoliv říkat. Většina táboritů nechala vozy stát a hnala se do údolí. Bylo to jediné místo, kudy se dalo podle jejich názoru uprchnout. Sotva se však dostali ti vpředu k hradbě lesa, vyrazil proti ním ukrytý pěší oddíl s kopími a nemilosrdně je pobíjel. Táborský houfec se rozpadl, na pláni před křečí se rozptýlil do malých oddílů a každý se snažil zachránit si život, jak se dalo. Jošt křikl na své muže, aby se drželi jejich vozu. Sám popadl koně za ohlávky a rychle je táhl stranou podél potoka. Když tu lovíval ryby, pamatoval si, že v lese je stezka, kterou jsem v noci chodívala pít zvěř. Letmým pohledem si ověřil, že spolu s ním ustupuje celý jeho malý houfec, celkem 20 mužů. Jen 4 leželi v trávě na cestě u rybníka. Rychle, pobízel je. Byli už jen asi 20 kroků od místa, kde mezi křovinami začínala stezka, která jim mohla zachránit život. Jenže pronásledovalo je několik jezdců. Vedl je rytíř, kterého Jošt od vidění znal z Krumlovského hradu, jméno už zapomněl. Všichni na vůz, křičel. Ale většina mužů ho neposlechla. Bojovníci s kalichem na hrudi utíkali ke křovinám, jak nejrychleji uměli. Jošt věděl, že to nemohou stihnout, ale nic proti tomu nezmohl. Rytíři objeli vůz a stasenými meči pokračovali za zoufale prchajícími nepřáteli. Do jednoho je pobili. Pak se rychle otočili a cvalem se vraceli k opuštěnému vozu. Joštovi zůstalo k ruce jen 5 mužů. Pokud by ho ti ostatní poslechli, mohli se bránit, ale takhle byli bez naděje. Vzdát se však nemínili. Rytíři na ně zaútočili s rozmyslem. Nehnali se bezhlavě. Rozdělili se na 2 skupinky a zaútočili současně z obou stran. Jošt bojoval, co mu síly stačily. Najednou ucítil v hrudi prudkou bolest. Těsně pod ramenem ho zasáhl hrot kopí. V zápětí jej někdo sekl mečem dozad a matně si ještě pamatoval prudký úder do hlavy. Pak ztratil vědomí. Když zase s námahou otevřel oči, ležel na zemi vedle vozu. Cítil, že krvácí. Hučelo mu v hlavě a nemohl se pohnout. Vnímal svět kolem sebe, jako by ho zahalila mlha, a tělo rychle sláblo. Pochopil, že takhle vypadá smrt. Chtěl by se pokřižovat, ale nedokázal zvednout ruku. Hlavou se mu míhaly v divokém reji obrazy z jeho života. Věděl, že se dopustil mnoha hříchů a Bůh ho potrestal. Jeho první žena byla mrtvá. Mrtvé byly i 2 děti, Jindřich a Dorotka. Do života vstoupil jako vrah a možná proto zničil Bůh vše, co by ho připomínalo. Měl však ještě další potomky, 2 kterým nebyly ani 3 roky. On už je vychovávat nebude a nejspíše si na něj později ani nevzpomenou. Za chvíli zemře a nezůstane po něm vlastně téměř nic. ale přesto se z posledních sil modlil, aby Bůh chránil Margaretu a především ty dva malé chlapce, Jošta a Prokopa. Bože, pošli mne klidně do ohně pekelného, ale je ochraňuji, šeptal neslyšně okoralý Mirty. V mlze zahlédl postavy. Na chvíli se mu podařilo zaostřit, byli to rožmberští, kteří prohlíželi místo boje a dobíjeli zraněné. Bylo mu to jedno. Jeho už žádný lékař zachránit nemohl. Ne, nežil jsem špatný život, napadlo ho. Věděl, že zemře bez rozhřešení a uvažoval, zda si ho může dát on sám. Hlavou se mu honilo, žil jsem jen ve špatné době, ale ty, Bože, víš, že jsem nedělal nic jiného, než se snažil přežít. Prosím, ochraňuj mé děti. Podívej, není tohle Jošt, ten, co kdysi sloužil na choustníku? Zaslechl jakoby z dálky hlas, který nepoznával. Pak ucítil tupý úder do hlavy. Jošt zemřel. U křeče padlo několik stovek kališníků. Táborská obec v zápětí Jana Roháče z Dubé vyhnala a alespoň na čas se vzdala dalšího odboje. Ale on ne. Odešel na svůj hrad Sion u Kutné hory, odhodlaný pokračovat ve svém zápase. Po ústupu tábora z mocenských pozic bylo Pražanům zřejmé, že je třeba začít jednat s jihočeskými městy. Jenže nedalo se to uskutečnit hned, protože nejprve museli uzavřít jednání o kompaktáta a českou královskou korunu. Na podzimním svatomatoušském sněmu se celá kališnická obec shodla, že pražským arcibiskupem bude Jan Rokycana. Tím se ale na určitou dobu zablokovalo další jednání s bazilijským koncilem, neboť ten s volbou naprosto nesouhlasil. Ale to nebránilo dalšímu jednání s císařem Zikmundem. Na Vánoce se za ním vydala do stoličného Bělehradu delegace, v níž byl i purkmistr Jan Velvar. Neohroženě tam hájil zájmy kališnické obce, až si císař Zikmund povzdechl, že ten Velvar nakonec ještě všechno zkazí. Teprve na začátku adventu bylo možné věnovat se i domácím záležitostem. Na jednání do jižních Čech odjeli Matěj Smolař a Václav Hedvika. Sami se za vyslance přihlásili a udělali vše proto, aby radnice svěřila úkol jim. Jejich první cesta vedla do Písku. Proč jste přijeli oba? Zeptala se Markéta, když se k jejímu překvapení objevili v domě dcery Adléty. Protože si tak přála městská rada, opáčil s hranou vážností Matěj Smolař. A kromě toho si můžeme rozdělit povinnosti. Náš přítel Hedvika bude jednat na písecké radnici a já se zatím budu celou dobu věnovat tobě. Naklonil se k ní a tiše dodal, už se mi po tobě opravdu moc stýská. Nepatrně se dotkla jeho ruky a usmála se. Trvala však na tom, že jí musí nejprve povědět, co je nového doma. Adléta odběhla do nejbližšího šenku pro víno a objednala pečená kuřata, protože sama by to nestihla připravit. Pozvala také Olbrama. Pozvání přijal. Byl to příjemný večer. Oba končelé byli zábavní, pokud chtěli, a to opravdu chtěli. Markéta si potěšeně všimla, že se její manžel skoro celou dobu dívá jen na ní a jeho oči se usmívaly jako kdysi, kdy měla pocit, že ji ještě miluje. Zaplavila jí vlna něhy. Už se těšila na noc. Zase netuším, co mám dělat, pofňukával Olbram. Mé hospodyni roste břicho a biskupec mi spílá, že si jako končel nemohu dovolit, abych měl ve svém domě ženskou s nemanželským panchartem. Co byste udělali v Praze vy? Řekla ti, čí ten panchart je? Zeptal se zvědavě Václav Hedvika. To nemusí, je můj, přiznal se váhavě Olbram. Na potkání to sice nerozhlašoval, ale tady byl mezi svými a ti ostatní pravdu zdali. Ale co pak si mohu vzít ženskou z předměstí, já, ctihodný Končel a zámožný muž? Já mu radila, aby si ji vzal, žalovala Adléta, ale Olbram jen mávl rukou, aby nemluvila do věcí, kterým nerozumí. No, být to v Praze, dám tě postavit na pranýř, rozhodl Václav Hedvika přísně. A pokud bys byl navíc můj syn, osobně ti nařežu. Proč jsme bojovali za kalich? Protože všichni křesťané si jsou rovní. Před Bohem, upozornil Olbram. On teologii rozuměl podle svého přesvědčení lépe než většina Končelů. Ale na zemi jsou stále chudí a bohatí. Také chytří a hloupí. A charakterní a mizerové, potvrdil Václav Hedvika. Bůh mi moje děti vzal. Ale přísahám při památce Ježíše Krista, pokud bych měl dítě s poslední žebračkou a třeba i s nevěstkou, přivinul bych ho na srdce, protože by to bylo dítě mé krve. Ale dělej, jak umíš. Jistě budeš zbožně poklekat před oltářem a budeš se považovat za dobrého křesťana, navzdory tomu, že ten nevinný boží tvoreček nebude mít počestné jméno z manželského lože. Sakra, co mi to tu vykládáte, rozlobil se Olbram. Já přece, ještě drobnost, zarazila ho přísně Markéta. Dosud se s mne na mínění neptal. I když jsem na to čekala. Takže ti ho povím teď. Zapomněl jsi už, odkud pocházela tvá matka? Byla dcerou chudého rybáře. Ještě běднější než ta tvoje Františka. Tvůj otec byl však čestný muž. Vzal si ji, i když nemusel. Právě naopak. Postavil se celému světu, protože věděl, že v lásce nezáleží na tom, kdo odkud je, ale jaké má srdce. Františka je hodná holka, připustil váhavě Olbram. Musím si to promyslet. Nechte už ho chudáka být, zastala se svého bratrance Adléta. Na něj nemůžete takhle zhurta, ale nakonec vždycky udělá správnou věc. Tomu rozumím, řekl Matěj Smolař. Také mi někdy chvíli trvá, než udělám správnou věc. To je asi nemoc nás Končelů. Když tohle říkal, pohladil pod stolem svou ženu. Markéta pochopila, co chce říci, jenže i když to znělo tak hezky a upřímně, ani ona se nechtěla rozhodovat rychle, protože se na ní zadíval opatrně, spíše nezávazně se usmála. V noci po dlouhém a něžném milování se jí zeptal, zda se s ním vrátí domů. Musím ti odpovědět hned, potěšilo by mne to, ale chápu, že už pro tebe neznamenám tolik, co dříve. Tak věc nestojí, ohradila se i hned. Stárnu a chápu, že už tě to se mnou nebaví, jako když jsem byla mladší. Jen zřídka mne obejmeš a pomiluješ. Stejně tak vím, že nejsem poslušná hospodyně, jakou by sis asi přál. Máš své povinnosti, řídíš staré město pražské a já jenom naši kuchyni. Co bych ti tedy mohla dát? Překvapeně se nadzvedl, opřel se o loket a dlouze se na ní zadíval. Byla už hluboká noc, ale u lože hořela malá lampička. Rádi se milovali při světle. Já ti asi nerozumím, řekl trochu rozmrzele. Tak vidíš. Většina kališníků nerozumí svým ženám a přitom jsme si před Bohem všichni rovni, jak jste oba s Hedvikou dole vysvětlovali Olbramovi. Vy to tvrdit můžete, protože jste muži, ale já jenom žena. Když to řeknu já, nechápeš to. Tady máš odpověď, proč zatím zůstanu v Písku. Určitě do doby, než se Adlétě narodí dítě. Je otázka, zda jsem ochotný tak dlouho čekat. Opáčil zlostně a vstal. Natáhl si nohavice a zamířil ke dveřím. Markéta cítila, že se jí do očí derou slzy, ale nemínila ustoupit. Matěj Smolař ji bez rozloučení opustil. Následující dva dny probíhaly jednání na radnici. Písečtí nakonec ustoupili a připojili se k rozhodnutí zemského sněmu přijmout Zikmunda za českého krále, pokud splní podmínky, s nimiž za ním odjela do Uher delegace kališnické obce. Markéto, můžeme si ještě jednou promluvit, požádal jí Matěj Smolař. Zítra odjíždím. Prosím, přikývla. Neznělo to vůbec vítězoslavně. Poslední dva dny hodně přemýšlela a byla ochotná ustoupit. Čekala jen, zda jí podá ruku ke smíru. Zjišťoval jsem, jaké my dva máme vlastně možnosti, řekl s povzdechem. Váš biskupec mi potvrdil, že manželství lze rozloučit. Až se vrátím do Prahy, požádám Jana Rokycanu, aby posoudil, zda je to v našem případě možné. Ale doufám, že ano.